Ek dink ons het gewoond geraak dat die bekendste gemeente in die vroeë Christendom die Jerusalem gemeente is. As ons praat oor kerk wat die wêreld van vroeg af verander het, dan praat ons allemaal oor Jerusalem, daar waar die gees uitgestort is. Maar die best bewaarde geheim van die vroeë kerk is die Macedoniërs. En as jy vir 'n oomblik gewonder het wie hulle is, wel op die kaart kan jy sien waar Macedonië geleë is. Dit was 'n bekende Romeinse provinsie. Macedonië was bekend vir die grootste militêre leier wat nog ooit in die wêreldgeskiedenis op die toneel was, naamlik Alexander die Grote. Toe die Romeine die wêreld oorgeneem het, het hulle Macedonië gekolonialiseer en dit 'n Romeinse provinsie gemaak. Die apostel Paulus tref die Macedoniërs nadat hy in Handelinge 16 'n droom het, waar hy een nag droom van 'n Macedoniese man wat vir hom uitnooi om oor te kom en hulle te kom help. En dan trek hy, soos jy sien, Noord-Griekelandse rigting toe. Dit is die eerste keer dat die evangelie in Europa posvat, in die twee stede van Filippi en Thessalonica. En die evangelie is van oomblik 1 af witwarm in Macedonië. En die Macedoniërs nooi ons vanoggend uit vir jou en my om saam met hulle 'n Macedoniese fees, 'n Macedoniese Kersfees te kom hou. Dit is so dat Jesus baie dinge vir baie mense beteken. Vir die meeste mense wat Kersfees vier op een of ander manier, is Jesus nou op die radarskerm. Dit is nou sy tyd. Maar die Jesus van die Macedoniërs, die Jesus wat hulle ontdek, los jou op een of ander manier nie na Kersfees alleen nie. Kom ons gaan kyk, en ek het gedink om saam met jou die verhaal te hoor van twee Macedoniërs wie se lewe onherroepelik en vir altyd deur Jesus verander is. Die eerste een loop ons raak aan Handelinge 16 en jy is welkom om dit na die tyd ook in die tekst te gaan lees, veral vanaf Handelinge 16 vanaf vers 25. En die tweede Macedoniër wie se verhaal ons gaan hoor, die van Jason, gaan jy lees net daarna in hoofstuk 17. Die eerste verhaal by wie ons aansluit volgend is die tronkbewaarder van Handelinge 16. Nou, in ons dag was tronkbewaarders rowwe manne. Ons is die soort ouens gewees wat ons tande met doringdraad borsel. Ons het nie prisoniers gevat nie, ons het hulle mishandel. Dit was die werk van tronkbewaarders om die tronk te verander in 'n lewende, permanente nagmerrie. Ek was die tawwe ou van Filippi. Mense het nie met my gesukkel nie. En toe breek die dag aan wat my lewe vir altyd verander het. Dit was soos enige ander dag, 'n goeie dag in die gevangenis. Die tronk was stink en vuil en alweer vol met 'n klomp dronklappe en ouens wat die Romeine se mag uitdaag. En ek het myself gewees. Ek het dit vir hulle so ongemaklik as moontlik gemaak. En toe is daar 'n klein opstand in ons stad Filippi. Hulle het my vertel terwyl ek op pad was dat ek moet kom. Daar's een man met die naam Paulus en hy is besig om die hele stad in beroering te bring, ons geliefde Macedoniese Filippi, wat deur die keiser in ons gegee is. Ons vat dit nie dat mense die stad onderste bo keer nie. En toe ek daar aankom, was die stadsowerhede alreeds besig om die vonnis teen Paulus te voltrek en hulle het vir my gesê, tronkbewaarder, sorteer hierdie man uit. En daar is vir my geen beter musiek as dit gewees nie. Ek kan mense uitsorteer. En as ek hulle vat, het hulle nie fliek toe gegaan. Ek het hulle reg gesien. Ek was die skrikbewind van Filippi. Ons het vir Paulus gevoeter dat hy in sy eie bloed gelê en roggel het. En daar was so klein jong helpertjie met die naam Silvanus. Ons het hom ook sommer op die koop toe reg gesien. En toe ons beste slaaner van die dag moeg geslaan was, want dis hoe mens mense reg sien. Jy slaan hulle met stokke totdat jou beste ou wat die vonnis voltrek moeg is. Toe die stadsowerhede vir my gesê, vat hierdie gevaarlike man, sluit hom in die maksimum sekuriteitssel in Filippi toe en sit sy voete in houtblokke en gooi die sleutels weg en maak sy lewe vir hom, nou ja, soos wat jy met die ander gevangenes maak, ongerieflik. Ons het hom en sy jong helper gevat en gesleep en in die maximum sekuriteit sel gesit. Hulle lichaam was 'n bloedmassa. En ek het gehoor by die mense, hierdie ou vertel van 'n nuwe God, en ek het gehoor hulle praat van Jesus. Maar nou ja, ons het al baie snaaks ons in die tronk gehad, en ons het om die tronk in die houtblok gesit, en om daar laat lê en semi-bewusteloos. En toe gebeur daar 'n snaakse ding, die jong bewaarder het my kom roep en gesê, moet kom hoor, hierdie ouens sing, toe hulle begin bykom. Nou, muziek is ook nie vreemd aan die tronk nie, maar die soort liedere wat die ouens in die tronk sing, is nie die soort liedere wat mens van boek hou nie. Dit is lelik, dit is vieslik, dit is vloek, dit is nie die soort goeie muziek wat jy op CD sit in jylle dag. Maar hierdie mens het vir hulle God gesing, en had 'n vreemde stilte oor die tronk neergedaal daai aand. En allemaal het gesê, hier is iets vreemds aan die gebeur, gewoonlik vloek en sweets mense, of bekla hulle lot, maar hierdie twee mense het met hulle stikkende stemme, hulle stikkende lywe, met hulle God gepraat, en dit was aangrypend, ons het iets gehoor van Jesus, oor en oor van Jesus, wat gesterf het, en wat opgestaan het, en hulle het lof aan hom gebring, hulle het gesê, hy is 'n goeie God, en ek het gedink, dis die snaakse God, wie sy knegte in boeie lê, en hulle het aanhou sing, en toe gebeur het, 'n aardbewing. Die ewe skielik het die hele tronk begin rammel, en die hele gebou het al van mekaar geval, het dit vir ons gevoel, en al die kersen is doodgeblaas, en al die lanterns het uitgegaan, en ons het gedink, dis klaar met ons, en ek het geweet, my laaste dag het aangebreek, want ek gesien die tronk deure staan oop, tussen die stof en die klippe en die roet, en alles wat in een oomblik chaos gemaak het. En ek het my swaard by my gehad, en ek het geweet, ek is dood, want ek het geweet, die Romeine is wrede baase. As ek iemand laat ontsnap, is ek self dood. So ek het geweet, môre is het my doodsvonnis. En ek het my swaard gevat en ek wou my keel afsny. En die volgende oomblik roep hierdie gevangene, hierdie einste man wat in die maximum sekuriteitssel is, genaamd Paulus, roep hy na my en hy sê, moenie jouself doodmaak nie. En ek het ergens 'n lamp in die hande gekry, na hom toe gestrompel, en ek het voor hom neergeval en ek gesê, jou God lewe, wat moet ek doen om gered te word? Ek kan het nie glo nie, jy is die slegste behandel wat ek iemand behandel het. En hier sing jy 'n loflied. En hier val die tronk in mekaar, ergens is jou God op die toneel. Wat kan ek doen om in hierdie God te glo? En jylle sal het nie glo nie. Kersfees het ewe skielik aangebreek. Hy het my buite die tronk gevat. En toe sê ek, nee, kom ons gaan na ons huis toe. En hinkende, pinkende, het hy nie die ander man, Silvanus, sy helper, het ons na my huis toe gegaan. Weet jy wat? Paulus het my familie geroep en die gaste, daar was 'n paar mense wat oorgebly het en die slawe. En toe vertel hy ons van Jesus. Toe vertel hy vir ons van die Jesus wat gekruisig is en doodgegaan het en opgestaan het en nuwe lewe gee. En hy sê, hierdie Jesus verander die wêreld. En ons het aan hom geglo daardie aand. Ons het ons lewe vir daardie Jesus gegee. En toe tref het my die eerste keer, hoe loop die bloed uit hierdie man se lyf uit. En hoe stikkend is hy. En van sy vingers wat alweer gebreek is. En toe het ek hulle wonde verbind. En toe is ons allemaal gedoop, ons hele gesin, allemaal. En toe het ons geëet. En jy moet hoor wat het Lukas oor my geskrywe. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap, omdat hulle nou in God glo. My dag het daar die vorige dag soos alle dae begin. Wreed, meedoenloos en hard. Min het ek geweet dat ek in Jesus sou vasloop, dat ons kop aan kop sou tref. En had 'n nuwe tronkbewaarder opgestaan. Die wreedaard, die man van geweld en bloed, die man wat die einste gevangene mishandel het. Die gevangene het nie 'n wrok teen hom gedra nie. Hy het nie gevlug toe die tronkse deure oopgaan nie. Hy het my van Jesus vertel. My familie het Jesus gevind, alles, maar alles het verander. Jare later, was een van die gemeentelede daar in die stad Filippi, want ek het die Here eintyd bly dien, het hierdie Paulus, wat ons mentor geword het en ons held, en wat ons van Jesus vertel het, het hy vir ons 'n brief geskrywe. Julle het dit ook in julle Bybel, die Filippense brief. En ek dink Paulus het dit vir my gedoen. Toe sluit hy 'n lied in. Dit het geklink soos die lied wat hy daai aand gesing het in die tronk in Filippi toe hy in die maksimum sekuriteit sel was. Kan ek hierdie lied vir jou lees? Filippense 2 vers 5 tot 11. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot in die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou bely: Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ek buig voor hom. Daardie wreedaard is weg. Kersfees het in Macedonië aangebreek toe Jesus opgedaag het in Filippi. En toe trek Paulus stikkend en mishandel na 'n volgende stad toe in Macedonië, na die stad van die Thessalonisense in Thessalonika. En dit bring ons by ons tweede verhaal. Die verteller hierdie keer, Jason. Wel, ek het in Thessalonika gebly, hierdie wonderlike handelsstad, en ek was 'n goeie toegewyde Jood en het elke sabbat in die sinagoge gesit. En toe op 'n sabbatdag, toe kom hier 'n man ingestap en hy was pimpel en pers geslaan en sy vingers was in verbande en hy het sleg gelyk en sy helper Silvanus het ons vertel, hulle kom van Filippi af. En daar in Filippi het hulle 'n bietjie teenstand gehad vir die boodskap wat hy vertel. Hulle het hulle 'n bietjie uitmekaar geslaan. Maar hierdie Paulus het elke sabbat in die sinagoge het hy ons begin vertel van Jesus. Hy het vir ons die skrifte van Israel uitgelê soos nog niemand tevore nie. En hy het gesê die Messias wat ons verwag, dis Jesus. Hy is dood, maar kyk, hy het opgestaan en hy lewe. Hy sit aan die regterhand van God. En toe kom Kersfees in Thessalonika. Toe kom ek tot bekering. Paulus het oor Jesus en hom as die gekruisigde gepraat. Hy het nie oor homself gepraat. Hy het nie gekom om geld te maak soos baie ander handelaars in godsdienst nie. Sy eie lyf was die padkaart van die egtheid. Man wat so mishandel is en nogtans volhard op die pad, het my aangegryp. Die egtheid van sy liefde vir hierdie Jesus het my lewe verander. En ek het daar en dan my lewe aan hom gewy. En jy sal sien, as jy eendag lees deur Handelinge 17, dat baie mense tot bekering gekom het, 'n klompie vooraanstaande Griekse vroue, 'n klompie Jode, en toe kom die vervolging. Ek het nie my hierop voorberei nie. Godsdienst is gewoonlik rustig, voorspelbaar en veilig. Jy gaan na die God toe in sy tempel, jy dien hom, en dan gaan jy huis toe en jy gaan aan met jou lewe. Julle ken hy ding. Maar hierdie Jesus was anderster. Skaars het ek my lewe aan hom gegee, of daar was 'n oproer in die stad. 'N klomp niks werd leegleers het 'n betoging van stapel gestuur. En het vir Paulus 'n kop gesoek. En toe kom staan hulle voor ons huis, want nadat ek tot bekering gekom het, het ek uitgevind, Paulus het nie geld op sy naam nie. Hy het nie eers 'n behoorlike lewe nie. Hy strompel maar so voort en verdien vir homself 'n geldjie, en toe het ek my huis vir hom beskikbaar gestel, en toe kom die ouens om Paulus te kom haal. Hulle wou bloed sien, Paulussen. Die vreugde van Kersfees was van korte duur. En toe hulle hom nie kry nie, toe vat hulle vir my. Toe kom ek agter, het kos 'n kruis om agter Jesus aan te stap. Hulle het vir my Jason uitgesleep en stadsraad toe gevat, en kort voor lank was daar 'n oproer en 'n aanklag. En die aanklag, sê jy lees in Handelinge 17 vers 6, was verdoemend. Hierdie mense bring die wêreld in beroering. Hierdie mense draai die wêreld kop onderste bo. Hierdie mense is besig om 'n ander Here bekend te maak. Jesus is sy naam. En niks is dieselfde waar Jesus is nie. Toe besef ek, dit gaan my 'n prys kos. Hierdie Jesus gaan my kos as ek agter hom wil aanstap. Maar hy het my lewe vir altyd verander. Ach, en skaars was Paulus weg, of so 'n paar maande later, want hy moes toe vlug. En ons klein gemeentekie daar in Thessalonica het aangegaan, en ons was, as ek jou mag, saamvat na Paulus' brief toe, wat hy aan ons geskryf het in 1 Thessalonicense, want kort daarna toe hy moes vlug alweer, want hy was ook net so 'n paar weke by ons, maar in hierdie tydjie het hy ons geleer van Jesus, en het hy ons geleer van geloof en hoop en liefde, en het ons deur die Gees gelei, maar ook deur die mentorskap van ons leier Paulus, het ons aan hierdie Jesus vasgeklou. Ach, en dit was vir ons vanselfsprekend. Hy het ons lewens verander. En toe skryf Paulus sy eerste Thessalonicense brief, en hy stuur dit met eindste Silvanus en Timoteus na ons toe, terwyl hy daar in Athene was. En toe die brief by ons aangekom het, toe jubel Paulus, kan ek het saam met jou lees, want hierdie brief oor ons het ons lewens verander. Hy sê, vers 6, julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Jy sien waar Paulus is daar altyd blydskap. Godsdienst is so veilig en voorspelbaar en vervelig dat mense aan die slaap kan raak. Ek hoor dit gebeur in julle dag ook. Baie van julle die evangelie so mak gemaak dat jy deur preek kan slaap, dat jou Bybel lees in die aand jou slaappil is. Maar wanneer Jesus, die Here van die Macedoniese Kersfees op die toneel verskyn, dan verander jy soos die tronkbewaarder vir altyd. En soos ek, is jy binne 2 weke op die hitlist van die betogers van die stad. Maar daar is 'n blydskap wat van die Here afkom, waaroor Paulus gesing het, soos ek gehoor het daai aand in Filippi, en soos wat ek beleef het. En nou skryf Paulus, daar is 'n blydskap in julle. So lyk 'n Macedoniese Kersfees, 'n diep blydskap, wat na 25 Desember, na 26 Desember, en die nuwe jaar oorspoel. Dis die Heilige Gees. Hoor mooi wat het Paulus nog geskryf vir ons, vers 7 van 1 Thessalonicense 1. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia, die ander provinsie daar in Korinthe, wat Korinthe die hoofstad van is. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om verder daaroor iets te sê nie. Ons het nie nodig gehad om aangeport te word en gedreig te word. Ons moet oor Jesus praat nie. Hoe kan jy stil bly, was ons vraag. Julle vraag, hoor ek, is, hoe gaan ons gelowiges kry net ietsie te sê oor Jesus? Hulle moes vir ons gevra, hoe gaan ons julle laat stil bly? Hy het ons lewe verander. As jy in Jesus vasloop, nie net die Jesus van die krib nie, maar die Macedoniese Jesus, wie se krib, 'n kruis vra, dan kan jy nie anders nie, hy verander jou lewe, vir altyd. Die mense vertel self, skryf Paulus vir ons in vers 9, die mense vertel self vir ons. Die mense wat nie deel is van die kerk nie, vertel vir ons hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot die lewende God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. Ander mense vertel van julle geloof. Is daar 'n mooier ding as dat ander mense dit raak sien in jou lewe? Is daar 'n mooier ding as dat jy niks oor Jesus hoef te sê nie, maar dat ander mense jou vertel van jou geloof in hom? Julle dien nou die ware God, en julle verwag sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Hierdie Jesus het ons vrygemaak. Ag, jy kan in ons geliefde Paulus se briewe gaan lees. Jy kan gaan lees daar in 2 Korintiërs 8 of in Filippense 4. Dat hy ons vrygewig gemaak het, dat hy ons vrygemaak het, dat hy ons van ons kop tot by ons tone, van ons kroontjies tot by ons klein toontjies, nuwe mense gemaak het, as 'n nuwe hart in ons binneste. Die godsdienst van ons dag het jou kosmeties verander. Jy het jou kniebuiging in die rigting van jou God gedoen en aangegaan met jou lewe, maar nie Jesus nie. Hy verander jou vir altyd, permanent en oral. Ek hoor, dis kersttyd by julle. Dis krip. die Jesus van die herders en die wyse manne wat in julle versier is. En is reg so. Onthou egter, as mens net by die krib van Jesus stil staan, dan is jy nostalgies en romanties, en daar is ook plek daarvoor. Mens het nodig om so bietjie saam met jou vriende en geliefdes 'n bietjie nostalgies te wees, 'n bietjie terug te dink, 'n bietjie romantiese ervaring te hê van die nabyheid van hierdie kleintjie wat gebore is. Maar helaas hou sulke ervarings nie lank nie. En helaas kan jy dit ontgroei soos wat iemand juist gesê het, ek het groot geword met liewe Jesus, maar ek het hom nou ontgroei. Jy kan sonder die krib klaarkom, maar nie sonder die kruis nie. Die krib roep 'n kruis. Die krib roep die Here wat nie romanties en nostalgies is nie, wat nie veilig en voorspelbaar is nie. Want as jy net by die krib is, lyk elke Kersfees min of meer dieselfde. Net die spyskaart verander 'n bietjie. Maar dis dieselfde musiek, dieselfde gelukwensings, dieselfde soort feesvierings. Kersfees kan jy al in Junie maand voorspel. Dit gaan elke jaar min of meer dieselfde wees. Maar wanneer jy saam met ons in Macedonië Kersfees vier, dan vat ons jou 'n bietjie verder na die Jesus toe wat onvoorstelbaar is. Vra vir die tronkbewaarder, hy het nie gedink dat daar die oggend toe die opstaantjie in die dorp was en die mees gehate man in die stad Paulus was, dat hy die volgende dag saam met Paulus 'n nuwe mens sou wees nie. Om Jesus te volg is onvoorspelbaar. Dit is selfs onveilig. Vra vir my Jason, ons het ons huis oopgestel en die volgende was ek 'n persona non grata, as ek uit mekaar getimmer. Maar weet jy wat? Ons het by Paulus geleer om lofliedere te sing. Ons het geleer van Jesus wat die hemel verlaat het en 'n slaaf geword het in 'n krib en van die krib af pad gevat het na die kruis en van die kruis af teruggekeer het en nou sy aan die regterhand van God. O ja, en ons het geleer. En dit hoor jy as Paulus in 1 Tessalonisense 1 vers 9 en 10 skrywe, ons verwag Jesus kom weer. Ons ken die krib, ons ken die kruis, ons weet van die leeg graf, ons weet nog iets, hy kom weer. Mens het net hoop as jy 'n toekoms het. As môre donker is, kan jy nie lofliedere vandag sing nie. As volgende jaar slegte weervoorspellings het op die kanaal, dan sien jy nie uit daarna nie. As jou lewe eindig met 'n doodlyn, dan is jy hooploos. Maar Paulus het ons vertel, Jesus kom weer, en die Gees het ons daarvan oortuig, ons eindbestemming is nie 'n doodlyn nie, maar 'n wendpaal. Ons sien 'n rostrum. Ons hoor wat Paulus vir sy jongknegt Timoteus gesê het. Ek sien vir Jesus voor my met die oorwinningskroon in sy hand. Die lewe by God. Paulus self het die wedren en tyd afgelê. Ons is hart aan die hart loop na die wendpaal toe. Ons sien vir Jesus net hier voor ons met die oorwinningskroon in die hand. Ons sien hoe hy ons nader nooi. Jy sien, by ons in Macedonië is Kersfees nou anderster. Dit het aangebreek toe Jesus die gekruisigde, die opgestane, die een wat weerkom en ons vasgeloop het. Dis onvoorspelbaar, dis avontuur, dis gevaarlik, dis veilig, maar bo al, dans en sing ons hemelse musiek. Ek weet nie hoe lyk jou Kersfees nie, en ek weet nie wat jy gaan doen nadat jy ons getuienisse gehoor het, wat jy daarmee gaan doen nie, of jy aangaan met jou lewe soos wat dit is, en na 26 Desember of 6 Januarie verby is, al jou kersversierings in 'n boks gaan pak, en die krib Jesus los, om weer voorspelbaar op die toneel te verskyn, volgende jaar, as daar so'n geleentheid weer sal wees. Dan wil ek vir jou uitnooi om te sê, daar is meer. Jesus nooi jou nader aan hom. Hy is die Here. wat hemel en aarde verander. Hy is die Here. Maar die wêreld onderste bo draai en ook jou lewe. As jy in hierdie kerstyd saam met ons die kind ook aan die kruis sien, ook aan die regterhand van die Vader sien, dan is hy saam met ons. En daarom die uitnodiging. Reis verder, reis dieper, beleef die Here wat die rede is vir die fees, soos nog nooit tevore nie, en verwag hom wat weer kom op die wolke. Amen. Here, dankie dat ons die woord het. Dankie dat ons saam die Macedoniërs kon reis, dat u in 'n tronkbewaarder vasgeloop het en hom uit sy verskriklike lewe uitgeloop het tot in die hemel. Dankie dat u vir Jason eenoggend rustig uit 'n sinagoge uit wakker gemaak het uit sy doodslaap en hom in u lewende arms laat inhardloop het. Doen dit vanoggend vir ons ook, Here, dat ons nie gewoond sal wees aan u nie, dat u nie veilig en voorspelbaar sal wees, net nog 'n Jesus van Kersfees nie. Leer ons om die Here van die kruis en die graf en die een wat aan die regterhand van die Vader sit vas te kyk. Laat ons u nuut ontdek. Amen.